aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske u kojima danas izdvajamo. Priveden direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković, troje lica jukče uhapšenih sprovedeni u tužilaštvo. Pripremljen novac za plate zaposlenih u zajedničkim institucijama BiH potvrdio Milorad Dodik. Vlada Srpske čvrsto opredjeljena da se na prostoru opštine Pale realizuju ključni infrastrukturni projekti. U toku manifestacija Dani istočnog Sarajeva. Sa vama smo do 18 časova, u studiju su Darko Šavija i tonski realizator Draško Vrhovac, muziku odabrao Bratislav Božić.
Života imam ja par šamara i kusur godina, još malo volje da sve menjam na bolje. Jedno drugom sve smo rekli, u ljubavi nam ne ide. Sve bih dala da sam kamen, da za tobom potonem. Reci mi da ćeš čekati, možda nikad se tebi neću. Sve smo rekli, u ljubavi nam ne ide. A sve bih dala da sam kamen, da za tobom potonem. Reci mi da ćeš čekati.
to od tebe ne tražim.
Sedamnaest je časova 9 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, bit će naknadno sproveden u Republičko javno tužilaštvo. Potvrdila je sekretar tužilaštva Dragica Tojagić. Zeljković je uhapšen noćas nakon preostale trojice osumnjičenih koji su uhapšeni juče popodne. Podsjećamo, Slavko Bojić, Saša Marković i Dragan Dubravac, koji su uhapšeni zbog teških zloupotreba u procesu javnih nabavki tokom pandemije, fiktivnih transfera novca i pranja novca, predati su jutro s posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva. Opširnije Darko Đurić.
Iz Republičkog javnog tužilaštva potvrđeno je da se sumnja da je nabavna cijena zaštitnih odjela koje je nabavljao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske 22,5 marke po komadu, a da su institutu fakturisana na iznos od 50 maraka. Sekretar Republičkog javnog tužilaštva Dragica Tojagić.
Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, mogao bi biti sproveden večeras ili sutra ujutro Republičkom javnom tužilaštvu. Svi uhapšeni sumnjiče se da su, koristeći vanrednu situaciju, pribavili znatnu imovinsku korist u postupcima javnih nabavki koje je provodio institut. Učinjeno je to po znatno višim cijenama od tržišne i od nekvalifikovanih ponuđača, bez nadzora nad prijemom medicinske opreme. Osim zaštitnih odjela koju su fakturisali po višoj cijeni, oni su i nabavnu cijenu zaštitnih maski, koja je iznosila 0,36 feniga, institutu fakturisali po cijeni od 6,90 maraka.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik izjavio je da nadležne institucije treba da završe svoj dio posla da bi se vidjelo da li je bilo nelegalnih aktivnosti u okviru instituta.
Svako ko je počinio krivično bilo kakvu grešku ima da odgovara bez obzira na koje ime, ali isto tako malo inercija koju vidimo kod sudova tako iznenadi odjednom nekakva aktivnosti. U svakom slučaju on nek završe taj posao, a na kraju tog procesa mi ćemo komentarisati šta treba i reći šta treba da kažem.
Posljednja dešavanja u institutu danas je u izjavi za RTRS komentarisao i predsjednik vlade Radovan Višković.
Što se tiče gospodina Zeljkovića, ja znam da je bio na nekim terapijama i da je bio opravdano odsutan juče van Republike Srpske, tako da te špekulacije u smislu je li ili nije, nisu opravdane. Ono što ću vam ja reći, ja sam legalista, apsolutno neće biti ugroženo funkcionisanje instituta. Nije samo direktor neko ko upravlja određenom institucijom, imaju i ostali ljudi, imaju zamjenici, imaju stručna lica koja će da nastave da rade bez nekih problema u toj instituciji.
Nije izvjesno koliko će trajati saslušanje privedenih, a ono zavisi od niza okolnosti, obimnosti predmeta, saradnje osumnjičenih, njihovih advokata. Tek nakon saslušanja bit će poznato hoće li uhapšenima biti određene mjere pritvora.
San, kao nebo kad izgubi dugu, moje gladi fališ sve jače. Zvezde kažu da svemu je kraj i da neću te vidjeti. ću da zasvoni. Ja tako jako hoću da si tu. Noće su u glavi, nije kako treba. Suze sa zvezda padaju.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je pripremljen novac da se za sve Srbe u zajedničkim institucijama BiH isplate plate do kraja godine. Dodao je da je procijenjeno da je riječ o 21 milijonu maraka mjesečno, ali da će se o tome odlučivati konsenzusom političkih lidera iz Srpske. Dodik je ponovio da BiH nema legitimnog visokog predstavnika i da Kristijan Šmit ne može nametati nikakve odluke, pogotovo one koje se tiču izbornog zakona. Rekao je da od dogovora u Republici Srpskoj zavisi da li će poslanici SNSD ići na sjednicu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Novac da se za sve Srbe koji odlukom svih stranaka Srpske ne učestvuju u radu zajedničkih institucija BiH isplate plate spreman je, ističe Milorad Dodik. Naglašava da će se tražiti konsenzus o tome i odlučivati na koji način će biti isplaćivano. To bi, ističe on, trebalo postati i trajna praksa.
Ljudi koji rade u zajedničkim institucijama ne treba da se brinu. Mi ćemo isplatiti plate, isplaćivat ćemo ih. I mislim da je to na kraju i krajnja sudbina da jednog dana preuzmemo isplatu naše ljudi, jer on predstavljaju nas tamo. Nisu on tamo autentične ličnosti koji idu po svom izboru, nego su oni u kvotama koje se određuju za srpski narod tamo. Mi imamo taj novac i mi ćemo taj novac imamo do nove godine da plaćamo. Iduće godine ćemo to predviditi budžetom, tako da neće biti nikakvih problema za naše ljude. Odmah da kažem da je to 21 milion maraka mjesečno.
BiH nema visokog predstavnika. Kristijan Šmit nema legitimitet u BiH i on ne može nametati bilo kakve odluke, kategoričan Dodik.
Sada se pokušava da se umiri situacija do mjere da taj se poziva da kao on nametne izborni zakon. Kako je on izborni zakon? Što on ima s evropskim integracijama i da je legalan, a pogotovo nelegalan visoki predstavnik? Što on ima s evropskim integracijama? Pa nigdje ne piše u obrazloženju i mandatu visokog predstavnika nekada da je on zadužen za evropske integracije. Čak šta više, vječito se sklanjao visoki predstavnik od evropskih integracija. Sve ove godine iza govore o tome da je to proces koji mora da vodimo mi i Evropska unija, odnosno njihova Evropska kancelarija, kako god se ona zvala ovdje.
Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik, koji je i lider SNSD-a, komentarisao je i da li će poslanici SNSD-a u ponedjeljak učestvovati u radu predstavničkog doma.
Ne znam, to sve zavisi od našeg dogovora, a mislim što se mene lično tiče, sasvim je to irelevantno pitanje, će biti ili neće, nego je važno šta će on tamo da radi. Ako se dogovorimo s ostalim iz Republike Srpske, ićemo ili nećemo ići. Ako odemo, mi ćemo biti protiv svega, sve jedne tačke dnevnog reda.
Dodik je govorio i o predstojećoj sjednici predsjedništva BiH.
On je dužan da u 15 dana, Komšić onako kakav je kopaun, on uvijek misli da pridobija javnost svojim nekim žestokim ponašanjima, pa je odjednom, evo sad će ja Dodika dovesti u Sarajevo da vidimo kako se ponašati na predsjedništvu, evo i bio sam na predsjedništvu. A u poslovnik piše da u naredni 15 dana od tog dana mora da sakaže sjednica i da sve te tačke političke stave na dnevni red. Prvo je redovne sjednice i on sada ne zakazuje, ja znam kako je sutra. Milorad Dodik će doći ponovo glasati protiv i onda će te sve tačke dnevnog reda doći Narodnoj skupštini i Narodna skupština će odlučivati o njemu, a ne on, i ne ja, i ne Džaferović, nego Narodna skupština.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su Republika Srpska i Republika Srbija poslali jasne poruke da srpsko jedinstvo ne ugrožava nikoga i ne bi trebalo da predstavlja problem za bilo koga u okruženju. Govoreći o obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Dodik je poručio da će srpski narod vječno braniti svoju slobodu. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik prisustvovao je danas u Banja Luci predstavljanju knjige Uspon jedne ideje, sloboda i samostalnost Republike Srpske i uloga Milorada Dodika, čiji su autori Nenad Kecmanović, Aleksandar Vranješ i Željko Budimir. Namjera koautora knjige bila je da utvrde i obrazloženo saopšte da li je sadašnja faza afirmisanja Republike Srpske kroz politiku postepenog ostvarivanja sve potpunije samostalnosti, čija je liderska personifikacija već dvije decenije Milorad Dodik, plod sticaja savremenih okolnosti ili aktuelni izraz trajne istorijske težnje srpskog naroda na teritoriji BiH. Nakon promocije medijima su se obratili Aleksandar Vranješ i Milorad Dodik.
Riječ je o jednoj knjizi koja obrađuje jednu viševjekovnu ideju srpskog naroda s ove strane Drine, koja je imala svoje različite uspone i padove i različito se manifestovala. Uvijek je bila vezana za slobodu, počevši od okupacije u vrijeme Otomanske imperije pa do danas. I uvijek je ticala se slobode, ali je kroz Republiku Srpsku dosegla jedan svoj, ajmo da tako kažem, maksimum, odnosno konačnu materializaciju, jer je Republika Srpska možda i najveći izraz ili kontekst uspona srpske ideje s ove strane Drine. Tek u kontekstu toga i doprinosa razvoju te ideje analiziramo i politike Milorada Dodika i pokušavamo da povežemo ono što je njegova politika sa onim što je državotvorna ideja, ideja koja je nastala iz naroda, ali koja je potpuno utkana u politike Milorada Dodika i SNSD-a i posljednje dvije decenije. Pokušavamo sada to na neki način stavimo u kontekst i različitih napada i međunarodnog intervencionizma i prenosa nadležnosti, da vidimo kako se sad jedna politička ideja u suštini politički manifestovala.
U svakom slučaju sam veoma ponosan na činjenicu da trojica eminentnih su napisali, dva veoma eminentna recenzenta su govorili o tom. I moram da kažem da je na jedan sintetični način prikazana jedna ideja o slobodi i samostalnosti. Naučio sam i vidio da je preko stotinu i nešto ustanaka Srba bilo protiv turske okupacije na ovim prostorima, samo oni bili sinhronizovani. S druge strane, imate veoma upečatljivo i nabrajano u toj knjizi da je od 56 srezova u Bosni i Hercegovini 42 sreza su 18. godine tražili pripajanje Srbiji.
mislila sam da bih mogla da verujem ti svaku reč, još se sjećam svega što si rekao, da sam to što si tražio, da budeš kraj mene, samo to sam želela, sad te gledam kako ideš i znam više se ne vraćam.
Sada je 7:27, slušate aktuelnosti Radio Republike Srpske. U okviru manifestacije Dani Istočnog Sarajeva povodom obilježavanja Dana grada i slave Svetog Petra Dabrobosanskog, večera će se u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo održati projekcija filma o stradanju Srba u Ledićima, autora Gvozdena Šarca u produkciji RTRS-a. O stradanju Srba na ovom lokalitetu i razlozima zbog čega se odlučio za snimanje dokumentarnog filma, sa autorom Gvozdenom Šarcem razgovarao kolega Milan Stojić.
Gvozdene, šta te je najviše podstaklo da snimiš ovakav jedan dokumentarac, dakle, prilično emotivan, teška situacija, godinama si odlazio, pratio godišnjice, šta je to najviše što je utjecalo?
Prvenstveno su porodice preživjelih Srba iz Ledića utjecale lično na mene i na našu kuću, tražeći da se na jedan drugačiji način u odnosu na sve ovo što si ti sada govori, Milane, na način kako smo do sada izvještavali sa pomena i tako dalje, da se nekom vrstom filma, nekom drugom formom zabilježi i ostavi trag o tom jednom tragičnom, rekao bih, najmanju ruku, događaju. I tako je zapravo sve i krenulo. Od momenta kako je krenulo do onoga zaključno sa neko večer u Trnovu kada smo imali premijerno, rasla je ta priča, razmišljanje kako bi u kom pravcu išla taj dokumentarni film. Proširili smo ga sa igranim scenama, što si i ti upoznat, naravno. U konačnom, ja lično sam zadovoljan Nakon premijere, to mi je zapravo reklo da je uradili pravu stvar, kada su se upalila svjetla, kada se završio film u sali, u Centru za kulturu u Trnovu, bio je muk. Ljudi su čutali, bili su, rekao bih, šokirani, što znači da smo izazvali empatiju, da smo uradili pravu stvar. I što najbitnije, čini mi se da je to jedno istinito svjedočanstvo.
Evo, da podsjetimo slušalce, kad kažemo Lediću, nažalost, riječ je o stradanju Srba. Koliko je ljudi tu stradalo? Kada se to dogodilo?
Ledići, srpsko selo, 92. početak juna mjeseca. Oni su neki 70-ak duša je bilo do tada u selu. Uglavnom žene, djeca, maloljetna, starci, neki 10-ak muških odraslih glava. Imali su dogovore sa komšijama, pokazivanju samih mještana, dogovore sa komšijama i Bošnjacima, tada muslimanima iz Dejičića i Dujmovića o nenapadanju. Međutim, dogovor je prekršen, oni su napadnuti. Krenuli su u bjekstvo jer drugog načina nije bilo. Krenuli su preko Vrleti, Treskavice. Jedna grupa, druga grupa koja je krenula ka pravcu Vojkovića, Srpskog Sarajeva, koliko je ovo sada razumljivo za naše slušalce negdje van istočnog Sarajeva. Dakle, dvije grupe su krenule iz sela, jedna grupa koja je krenula ka Srpskom Sarajevu došla je živa i zdrava, a ova grupa koja je krenula preko Treskavice ka Kalnoviku, nažalost, postradala je, preživio je samo Dragan Vasić. Čudom Božijim metak mu je probio desno plućno krilo. Čuje ležeći na zemlji kako krklja njegova rodbina, guše se u krvi po njegovom kazivanju i čuje vojnike kako govore nismo ga trebali, nismo trebali djecu da ubijemo. A drugi je pa govorio ba baš nas briga. E onda je on ustao u tom vojniku koji je rekao da nismo trebali djecu, vidio je neku nadu, ustao je rekao Čiko nemoj da mu ubiješ, ja sam živ. I to je zapravo naslov ovoga filma.
Koliko je gore ljudi stradalo?
24 civila ukupno su stradala 3. 4. i 5. juna, što u samom selu, što od sela ka Treskavici. Od toga je četvero djece Milun Tešanović godinu i pol dana, Danijela Tešanović 12 godina, Slađana Sekulić 12 godina, Dragomir Tešanović 11 godina, 5-6 žena, nekoliko starica. Ma, zaista jedan zločin i kao što i ti znaš, nikad niko nije osuđen i presuđen i to je najveća muka, čini mi se.
Nakon ovakve reakcije, dakle, u Trnovu gdje su ljudi to mogli gledati, imaš li namjeru da nastaviš ili se vraćaš isključivo standardnoj metodi novinarskog reakcije?
Pa ovo jeste za mene jedno novo iskustvo da se okušam i ovom polju. Lično ću pokušati tražiti prostor i do sad sam imao razumijevanje svog menadžmenta i svoje kuće. A nažalost imamo nekih i priča neispričanih iz odbrane otačkinskog rata koje bi u ovom formatu trebali da ostanu ovjekovečene kao svjedočanstvo za buduće generacije. Jer i sam znaš današnje generacije ne ti hoće čitati, sve se brzo se živi. Ovo je neki format što bi im ostalo prijemčivo.
Ostaje duže od priloga.
Ostaje duže od priloga.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste kolegu Gvozdana Šarca koji je napravio dokumentarac posvećen stradanju Srba u Ledićima. Hvala ti što se odvojio vrijeme za naše slušalce.
Pa, to su i moji slušalci, moj radio. Hvala tebi, Milane.
Molila sam anđele da te više ne vidim.
U okviru manifestacije Dan istočnog Sarajeva u amfiteatru Beli Vuk predstavljen je književni rad i djelo Nobelovca Petera Hankea. Poruka sa današnjeg skupa glasi: pisac je tamo gdje se njegovo djelo čita. Prilog Milenije Bjelica.
Forum pod nazivom Hanke u istočnom Sarajevu imao je za cilj promociju ne samo Nobelovca, nego i pisane riječi. Veliko svjetsko ime sa preko 100 naslova zaslužuje ovakve kulturno-umjetničke manifestacije, rekla je predstavnik udruženja ljubitelja pisane riječi istočnog Sarajeva Slavica Drašković.
Pisac, književnik, scenarista sa čuvenim Wimom Wendersom, njemačkim režiserom, napisao scenarij za Nebo nad Berlinom. Postoje nekoliko putopisa, eseja koji su značajni u kontekstu da se pomenu na drugačiji način, tako da ćemo predstaviti praktično književno djelo, odnos prema nagradama, odnos prema javnosti, odnos prema pisanoj riječi i ključno njegov odnos prema čitaocima. Zato smo i nastavili naslov Hanke u istočnom Sarajevu, jer pisac je svugdje tu gdje se njegovo djelo čita.
Tokom proteklog rata u Jugoslaviji Handke se zalagao za diferencirani pristup zapadnih zemalja i bio protiv svaljivanja krivice samo na srpsku stranu. Čovjek koji je imao svoj stav i nije prihvatao propagandu zapadnih medija mora biti poštovan i cijenjen, naglasio je predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Branko Koroman.
Mislimo da imamo šta čuti na ovoj prezentaciji od Handke, a tu nismo stavljali nikakve političke konotacije i mislimo da to treba da uđe u neku praksu narednih dešavanja u narednim danima grada Istočnog Sarajeva u nekim drugim piscima.
Austrijski književnik Peter Handke je poznat po prijateljskim odnosima sa Srbima, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost za 2019. godinu. Udruženje književnika Srpske proglasilo ga je počasnim članom u decembru 2019. godine.
Ko ja. Nek postanem luka
17 časova 44 minuta slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske čvrsto je opredjeljena da se na prostoru opštine Pale realizuju ključni putni infrastrukturni projekti koji se uglavnom odnose na prilazne puteve ka Jahorini, izjavio je ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić. Nakon razgovora sa rukovodstvom opštine Pale, Ćorić je istakao da obim radova na Jahorini ukazuje da je ovo najveće gradilište u Republici Srpskoj, izvještava Radan Škipina.
Svoju višegodišnju prisutnost i privrženost izgradnji svih kapaciteta na Jahorini, Vlada Republike Srpske nastavlja u kontinuitetu s ciljem završetka ključnih započetih projekata koji će doprinijeti razvoju turizma i privrede na ovom prostoru, izjavio je ministar Ćorić.
Ono što mogu da kažem jeste da je Vlada Republike Srpske u prethodnom periodu intenzivno bila prisutna ovdje na području Pala i Jahorine i pokazala svojim odnosom prema ovome području izuzetnu zainteresovanost i privrženost ovom području sa željom da napravimo jedan zdrav ambijent i jedan pogodan ambijent za razvoj ne samo turizma, već za razvoj privrede i ekonomije na ovom prostoru i sigurno da smo u tome djelomično i uspjeli. Danas su Pale i Jahorina možda i najveće gradilište u Republici Srpskoj sa jednim ozbiljnim potencijalom i razmišljajući o svemu tome, danas smo i razgovarali kako da određene infrastrukturne projekte koji se tiču i Pala i Jahorine unaprijedimo i privedemo namjeni kako bi to kasnije bila jedna zaokružena cjelina koja bi bila od koristi domaćem stanovništvu, ali i ljudima koji dolaze ovdje iz raznih razloga kako bi posjetili ove prostore. Danas smo konkretno razgovarali o određenim naprednim infrastrukturnim rješenjima na određenim saobraćajnicama i kružnim tokovima koje bi povećali bezbjednost saobraćaja, a i protok saobraćaja koji gdje dolazi do zagušenja određenim dijelovima godine tokom sezone gdje moramo naprijediti ta rješenja. I razgovarali smo također o sanaciji određenih regionalnih puteva, prvenstveno put Pale Podgrab gdje je neophodno u narednom periodu planirati uraditi sanaciju na tom dijelu regionalnog puta, kao i o tome da ćemo krenuti veoma brzo sa radovima na rekonstrukciji regionalnog puta Pale Jahorina gdje smo izabrali izvođača radova, nadzorni organi i želim da kažem da očekujem da u narednih nekoliko dana uvedemo izvođača radova u radove i da to bude gotovo do kraja sezone. U toku je još jedan veliki projekat koji radimo na Jahorini, to je kružna obilaznica koja rješava gore problem gužve na Jahorini. Tu je Vlada Republike Srpske preko puteva izdvojila 2 milijuna 200.000 komercijalnih maraka.
Osim obnavljanja puteva ka Jahorini, na Palama će se graditi i kružna raskrsnica na najfrekventnijoj saobraćajnici kod tržnog centra Bartula, potvrdio načelnik Pala Boško Jugović i pojasnio u kojoj fazi je gradnja gondole Pale Jahorina.
Iskoristili smo današnju posjetu ministra saobraćaja i veza gospodina Ćorća da zaista u jednoj radnoj atmosferi razgovaramo o svim problemima koji se tiču putne infrastrukture, obzirom da se dosta toga zahuktalo kada je u pitanju elektroenergetski sektor, vodovod i kanalizacija sa posebnim osvrtom na Jahornu i Olimpijski centar, onda smo vidjeli šta je to zajednički što treba da riješimo u narednom periodu kada je u pitanju putna infrastruktura. I nema dileme, dotakli smo se početka izgradnje puta, rekonstrukcije puta Pale Jahorna, gdje imamo obećanje da će to biti početo već iduće sedmice. Naravno, nismo zaboravili kružni tok kod tržnog centra Bartula, gdje smo dobili obećanje da ćemo revidovati idejno rješenje, vidjeti šta je sa tim i uvrstiti u plan za iduću godinu. Rehabilitaciju puta Pale Podgrab sa akcentom na dio od Vrprače prema Jahorni, također izgradnju na Jahorni puta osmice Gnjile Bare i sve ostalo što se tiče putne infrastrukture. Naravno, jedna od glavnih tema današnjih razgovora je bila izgradnja gondole Pale Jahorna, odnosno famos Ravna planina Jahorna, i mi ćemo nakon ovoga izvršiti radnu posjetu Ravnoj planini, gdje ćemo vidjeti koliko je to zaista u ovoj fazi, u kojoj se fazi nalazi, s obzirom da imamo potpisan ugovor za izradu projektnog rješenja, odabiru najbolje trase.
Ministar Ćorić je na kraju posjete pohvalio dobru i uspješnu saradnju lokalne zajednice i gradske vlasti Istočnog Sarajeva sa vladom Republike Srpske, koja je rezultirala realizacijom krupnih privrednih projekata.
U Bileći je započela treća faza na betonskom oblaganju tunela, koji je glavni prevodnik voda iz gornjih u donje horizonte i glavni devijacioni tunel za buduću hidroelektranu Bileća. Riječ je o najvećem gradilištu preduzeća hidroelektrane na Trebišnici, a u sklopu projekta Gornji horizonti i izgradnje kapitalnog hidroenergetskog objekta hidroelektrane Dabar ukupne vrijednosti 660 miliona maraka. Opširnije Momir Milić.
Oblaganje tunela nije moglo da se odlaže, pošto bi bilo nemoguće kada na mrežu uđe hidroelektrana Dabar. Tunel je dug 15 km 640 metara, a mnogo brže će prevesti vodu iz Fatničkog polja u Bilečko jezero, odnosno one kubike vode za koje smatraju da ne bi došle u ovu hidroakumulaciju, objašnjava direktor HETA Gordan Mišeljić.
Naravno, svaki neobložen tunel, pa i ovaj, ima određene gubitke u vodi, a vi znate da svaki kubik vode za preduzeće hidroelektrana na Trebišnici znači novac.
Do sada je urađeno 6 km obloge u prvoj i drugoj fazi. Sada se oblaže oko 9,5 km tunela uz injektiranje, kaže rukovodilac investicija hidroelektrana na Trebišnici Danilo Ilić. Svako kašnjenje betoniranja tunela od planiranih 1000 radnih dana predstavljaće gubitak za HE Dabar, ističe Ilić.
Također, osnovni preduslov izgradnja tunela je za izgradnju hidroelektrane Bileća.
Riječ je o jednom od najtežih građevinskih poduhvata i najtežih uslova za građevinske radnike uslijed vlage, osipanja tunela i neophodnog prepumpavanja betona na uskim mjestima. Posao je pravi izazov za njihove inženjere, kaže direktor bilečkog preduzeća Herc Gradnja, Đorđe Vujović.
Uspostavili smo rad na tri napadna mjesta i za sada se posao odvija po planu.
Nakon završetka tunela, koji će iz gornjih horizonata prevoditi vodu u Bilečko jezero, bit će moguće uvesti izvođača u izgradnju hidroelektrane Bileća, instalirane snage 30 MW, rekao je direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Siguran sam da izgradnjom ovog tunela da ćemo uspjeti naći finansijera i izvođača na hidroelektrane Bileća, samim tim i nove da kažemo financije u opštini Bileće i u njenom budžetu, i time pomoći svim građanima ove opštine koji to odavno očekuju.
U sistem Gornji horizonti, u sklopu kojeg će biti izgrađena i hidroelektrana Dabar ukupne vrijednosti 660 miliona maraka, preduzeće HET do sada je uložilo 120 miliona vlastitih sredstava, 28 miliona su kreditna sredstva za izgradnju tunela Fatničko polje Bilečko jezero. Za finalizaciju radova novac će biti dotiran iz vlastitih sredstava, poručuju iz preduzeća hidroelektrane na Trebišnici. We'll be right back.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Sa vama su u studiju bili Darko Šavija i tonski realizator Draško Vrhovac. Muziku odabrao Bratislav Božić. Prijatno i do slušanja.